Afg'oniston janubida toliblar 17 fuqaro, jumladan 2 ayolning kallasini olgan. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, voqea kecha Hilmand viloyatining Kajaki tumanida ro'y bergan. Nasibam.
Ommaviy qatl qanday, nima sababdan sodir etilgani haqida turlicha xabarlar bor odil. Ayrim rasmiylar so'zlariga ko'ra, Taliban kuy qo'shiq bazmiga yig'ilgan odamlarni shu tariqa jazolagan. Taliblar qo'shiq aytish va tinglashni zino deb biladi. Lekin Hilmand viloyati hokimining aytishicha, gap bunda emas. Talibanning ikki yirik qo'mondoni anchadan buyon bir-biriga qarshi kek saqlab kelayotgan edi va kecha adovat qatlomga aylandi, deydi u. O'sha atrofdagi Musaqqala tumani hokimining aytishicha, jangarlar oddiy fuqarolarni hukumatga aloqador deya boshini tanasidan judo qilgan. Bu xabarlarni tasdiqlash yoki inkor etish qiyin, chunki Hilmandni hukumat emas, asosan Taliban nazorat qiladi. Xorij qo'shinlari mamlakatni tark etar ekan, aholi orasida toliblar yana boshqaruvga qaytadi va eski, shafqatsiz qonun qoidalarini tiklaydi degan qo'rquv bor. Afg'onistonda 1996-2001 yillar Taliban hukmron paytda musiqa va filmlar islomga zid deya taqiqlangan, hamda ayollar faqat oiladagi erkak hamrohligida uyidan chiqishi mumkin bo'lgan. Shuningdek, kecha Hilmand viloyatining Vashir tumanida jangarlar harbiy postga hujum qilib, 10 afg'on askarini o'ldirib, 4 nafarini yaraladi. Mahalliy mutasaddilar so'zlariga ko'ra, yana 5 zobit yo garovga olingan, yo toliblar safiga qo'shilgan. Sharqdagi Lag'mon viloyatida afg'on harbiysi koalitsiya qo'shinlariga qarata o't ochib, 2 nafarini o'ldirgan, NATO hujumchini o'ldirdik, deyapti. Afg'onistondagi xalqaro kuchlar so'zlovchisi general Günter Katz voqea yuzasidan jurnalistlarga izoh berdi.
These incidents will not affect our operations. The campaign is on track. We effectively fight
Bu noxush hodisa ishimizga ta'sir qilmaydi, deydi general. Harbiy amaliyotlar davom etmoqda. Jangarlarga qarshi samarali kurash olib boryapmiz va muhimi, buni Afg'oniston qurolli kuchlari bilan yelkama-yelka amalga oshiryapmiz. Mahalliy armiya kun sayin ko'proq mas'uliyatni bo'yniga olyapti. Bu kabi ichki ziddiyatga turtki beruvchi omillar juda ko'p, deydi general. Afg'on ma'murlari tabriga ko'ra, deya xabar beradi Associated Press axborot agentligi, jangarlarga qarshi qo'shma amaliyot paytida afg'on askari yiqilib, tasodifan miltiq tepkisini bosib yuborgan. Natijada NATOning 2 zobiti o'lib, qo'rqib ketgan yigit qochib boshlagan va alyans uni havodan otgan. Xalqaro koalitsiya bu izoh yuzasidan hozircha sukutda. Oy boshidan beri afg'on askarlari qo'lidan jon bergan xorijlik zobitlar soni shu tariqa 12 kishiga yetdi. Amerika va NATO qo'shinlarining Afg'onistondagi qo'mondoni general Jon Allen fikriga ko'ra, aksariyat hollarda bu kabi hamlalarni askarlarning shaxsiy muammo va charchog'i bilan izohlash mumkin. 25% hollarda esa, deydi general, hujumlar ortida Taliban josuslari, mahalliy politsiya formasini kiygan jangarilar yoki shantaj qurbonlari turadi.